svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem in tudi današnjemu gostu Boštjanu Okornu iz Zveze potrošnikov Slovenije. Dobar dan.
Lep pozdrav, dobro jutro.
Tema današnje svetovalnice bo prav potrošnik kot ujetnik različnih paketov telefonije, interneta in televizije. Kako izbirati in kaj izbrati? Kako se odločati, da ne bomo drago plačali in nič uporabljali? Dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji na 01 512 10 00 ali po elektronski pošti na svetovalnica afna@ognisce.si. Najprej takole, kakšni potrošniki smo Slovenci na tem področju? Oglasi od vse povsod pritiskajo na nas, tehnologije se ves čas spreminjajo, zdi se, da se vse izboljšuje, ampak meni osebno se zdi tudi, da se vse drži. Zlasti, če pomislimo v eni skupnosti, kot je družina, se te številke kar množijo.
Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da smo potrošniki v Sloveniji precej zahtevni, hkrati pa si želimo, oziroma včasih kupujemo tisto, česar ne rabimo, oziroma kupimo preveč in zato tudi preveč plačujemo. Zdaj komunikacije, ko so prišle recimo še 30-40 let nazaj, marsikdo ni mogel dobiti niti fiksnega telefona, ni bilo priključka ali je bil na dvojčko ali pa kaj podobnega, skratka bilo je veliko težav. Zdaj nekje od sredine 90-ih let, odkar je prišla mobilna telefonija, potem smo dobili pač kabelska omrežja, ki so jih začeli voditi operaterji, ne samo lokalne skupnosti, pa smo dobili tudi IP televizijo in podobno. Vse te stvari so se nekako dodajale družinskemu proračunu, če tako rečem, in danes poprečna družina za komunikacijo šteje bistveno več kot 100 evrov. Če štejemo vse skupaj, se pravi in fiksni in mobilni del, in jaz mislim, da je to kar nekaj denarja. Ne? Zdaj, če gremo na leto, je to 1500 evrov, če spet zaokrožemo navzgor na leto, kar je kar en tak lep proračun za en fin dopust. Ne? Zdaj, ali vse to, kar imamo, rabimo, je pa drugo vprašanje. Na eni strani imamo ljudi, ki dejansko kupujejo, bom rekel, telefone za 1000 in več evrov in zdi se mi, da vendarle tistih zelo zahtevnih uporabnikov ni toliko, koliko se proda tih telefonov. Se pravi, da gre tukaj za nek, ne bom rekel, statusni simbol, ampak bolj za to, če se ni pa tok drago, ne? To pa vseeno ni 10 000 evrov, to si pa lahko privoščim.
Zlasti, če je na obroke.
Tako, in to je tisto, kar mene tukaj ali pa nas kot potrošniška organizacija nasplošno, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi najbolj moti, da si te telefone privoščijo ljudje subvencijo. Se pravi, da se zavežejo operaterju, da bodo 2 leti pri njemu, da bodo pač odplačevali nekako po obrokih, čeprav po obrokih se seveda lahko plačuje tudi v trgovini, kjer pa se proda zelo malo telefonov. Ampak ko si enkrat vezan, si pa potem, tako kot ste rekli, nekako v objemu operaterja in on lahko počne dobesedno in to je pa res največji problem v Sloveniji, vse, kar si želi. Mi imamo recimo mobilni paket, ki bo, mislim, da sredi aprila praznoval 2. letnico, se pravi pred manj kot 2 letoma so ga predstavili in v tem času so se že 5-krat spremenili ne samo cene, pač pa tudi pogoji in pa vsebina tega paketa. In to je tisto, kar se je po zadnjih letih precej poslabšalo. Se pravi, ta odnos operaterjev do uporabnikov, ki so vse bolj pogosto vezani, hkrati pa operater dejansko začel izkoriščati te možnosti, ki jih ima in ki jih dovoljujejo regulator, ki jih dovoljuje tudi tržni inšpektorat, skratka, da spreminja vsebino paketa, da spreminja cene. Včasih normalno smo na prostem trgu in pa čisto normalno je, da cene ne morejo biti fiksne skozi leta, ampak včasih so se spreminjale cene paketov, ki so bili starejši, ali pa se je spreminjala vsebina teh paketov, ali pa so jih ukinili, ker je bilo premalo uporabnikov in so pač jih predstavili na nek drug, mogoče res dražji paket, ampak vendarle sodobnejši. Danes se pa res dogaja, da se že mesec, 2, 3 po predstavitvi in pa zelo, zelo glasnih tržinskih akcijah za paket spremeni cena, kar pa pomeni seveda, da uporabnik namesto, da bi 2 leti plačeval tisto oglaševano ceno, plačuje to ceno mesec, 2, 3 in to je tisto, ker je vezan, pa zelo težko odide, ker je cena tega odhoda precej visoka. In jaz mislim, da v prihodnosti se moramo predvsem prizadevati, tudi mi seveda kot Zveza potrošnikov, ampak mi nimamo neke moči, da bi udarili po mizi, smo pa zelo, zelo glasni in pa se dobesedno včasih skregamo z operaterji, ampak oni to pravico do spreminjanja cen predvsem jemljajo kot sveto in si jo ne pustijo vzeti in jim je nekaj samo po sebi umevnega. In to je najbolj žalostno, kar se je dogajalo v zadnjih letih.
Torej opozoriti velja, ko podpišemo pogodbo za 2 leti, naj nas ne zavede, da bomo 2 leti imeli recimo fiksno številko vsak mesec, ne tako kot pri posojilu podobno. Ne? To ne pomeni, da bomo imeli fiksno obrestno mero, ampak se zadeve zelo spreminjajo.
Ja, tako je, čeprav pri posojilu nekako si o tem obveščen. Jaz zelo težko verjamem, da operater oziroma njegov službenec, ko človek sklene pogodbo, da mu reče, ja, to je zdaj cena, ne vem, 20 evrov, lejte, verjetno bo ob koncu, pa bo kakšnih 25, mogoče bo 23 ali pa 27, bomo malo spreminjali, pa mogoče vam bomo kakšno minuto pogovora vzeli, pa mogoče, lahko pa boste tudi kakšen gigabajt podatkov dobili. Skratka, tukaj gre za res eno tako stvar, ki je verjetno večina potrošnikov niti ne dojame, tako kot jo dojemajo operaterji, čeprav oni trdijo drugače, čež da vsi vedo, da se bodo te cene spremenile. Sprejemljivo to zagotovo ni. No.
In ne moreš potem menjavati paketa?
Lahko zamenjaš, v zakonu o elektronskih komunikacijah je črno na belo napisano, da v primeru spremembe pogojev ali cen, da lahko potrošnik odstopi pač v roku 1 meseca, odkar operater najavi. Se pravi, operater mora 1 mesec prej najaviti, da je v spremenu cene. Ne? In v tem času ima potrošnik pravico do brezplačnega odstopa. Ampak, lejte, vse v življenju relativno, tudi ta brezplačen odstop je relativen. Namreč brezplačen odstop velja samo zato, da mu operater ne smeje zaračunavati nekih stroškov odstopa od pogodbe, če tako rečem. Mirno mu pa lahko in seveda nekako logično pa je, da bo zaračunava ali uporabnino telefona ali pa kakšne druge opreme, tudi televizori, notesniki, veliko stvari je v teh paketih oziroma subvencioniranih, se pravi uporabnino te opreme ali pa da odplača preostali del opreme. Vse to je seveda v pogodbenih pogojih natančno pisano, koliko recimo je ta cena vsak mesec in seveda, če je telefon 1000 evrov, je jasno, da po pol leta je približno 500 evrov, če sprst povemo in to ni tako majhen strošek. Sploh, če vemo, da bo odhod k drugemu operaterju mogoče prinesel prihranek v višini evra, evra pa pol, 2 evrov, skratka, da tega stroška praktično nikoli ne bomo mogli dobiti nazaj. Zdaj, se pravim, 2 pozitivni stvari vendar li sta, se pravi, lahko odstopiš in dejansko gre stran, druga pa je ta, ravno ta napoved, da bo cena višja, ampak jaz mislim, da je zelo pametno, da tisti, ki želi racionalno rešitev, da se dejansko odloči, da gre v operaterju in se ne veže, plačuje tisto ceno, ki je, ko se cena spremeni, pogleda drugam in odide tja.
Mobilna telefonija je postala precej zapletena, tudi ko se je pridružil internet. Ne, imamo zdaj tudi različne pakete, ko se v eno združi tako poraba podatkov, pogovorov, SMS poročil, kar naenkrat imamo neke enote v paketih in za marsikoga je to že velika matematika, visoka matematika. Tako da, kaj pravite, kakšne so izkušnje, povprečen uporabnik, koliko dejansko porabi teh enot na mesec?
Ja, to ste me fino vprašali, ravno kar smo namreč dokončali en članek o mobilni telefoniji, ki bo šel v februarski številki revije ZPS test in tam bomo prvič pravzaprav v Sloveniji nekako ovrednotili pakete, ki so na trgu, seveda je to rekel tak poskus, ki bo zagotovo prinesel tudi veliko težav nam v smislu, kako ste pa to izbirali, zakaj pa niste tega bolje ocenili ali pa tistega slabše. Skratka, izhajali smo iz dejstva, da večina ljudi danes vendarle že uporablja pametne telefone in da vsak pametni telefon, če malce pretiravam, takoj, ko ga vključiš, začne uporabljati podatke. Zdaj, ko so pametni telefoni prišli ven, je bil to kar velik problem, ker so večinoma takrat zaračunavali podatke po porabi. In ko mi kličemo, približno vemo, ali je dolg pogovor ali kratek pogovor in se znamo nekako orientirati, pri podatkih pa se ne znamo. Teh podatkov je lahko nekaj kilobajtov, nekaj ali pa celo nekaj megabajtov. Spletna stran, ki jo odpremo, je lahko danes 1 megabajt, jutri bo ta ista stran mogoče 5 megabajtov, ker se bo na spletni strani pojavila neka bleščeča reklama, ki se bo vse skozi spreminjala. Skratka, tukaj je treba pač podariti, da so zelo pomembne vključene količine podatkov. Mi smo nekako kaznovali, če tako rečem, oziroma zdi se nam, da manj kot 3 GB dejansko ni potrebno, da je, glede na to, da večina paketov ima več. In če že govorimo o podatkih, se pravi, hkrati pa neomejene količine klicev in pa sporočil. In to je tudi večina paketov na našem trgu ima. Seveda, ti paketi se nekako začnejo pri nekje, recimo, slabih 15 evrov ali pa mogoče malo več. So pa tudi uporabniki, ki želijo zadevo dobiti ceneje. Zanje so seveda pripravljeni paketi, tako kot ste rekli, z vključenimi količinami. Zdaj enota pomeni 1 megabajt, pomeni 1 klic, pomeni 1 sporočilo. Se pravi, če rečemo 5000 enot, je nekako tista spodna sprejemljiva meja, če gledamo vse skupaj. Drugače pa za sporočila in pa klice, jaz mislim, 2-3000 enot je več kot dovolj, 2000 minut bomo težko govorili. Sporočil hitro pošljemo nekaj 100, zdaj, če nekdo malce pretirava, mogoče tudi čez 1000. Pri podatkih pa čim več, tem bolje. No. Manj bomo omejeni, več stvari bomo lahko uporabljali, zaganjali aplikacije, gledali video in podobno brezskrbno. Zdaj to lahko počnemo tudi v EU, kar je sploh pozitivno. Se pravi, nekateri, če kdo veliko potuje, recimo ima nek vikend na Hrvaškem, veliko smuče v Avstriji, Italiji, kakorkoli, je zelo pametno, da pogleda tudi, da je ta količina podatkov, ki jo lahko porabi v EU, čim bliže tisti v Sloveniji, ker načeloma so poceni paketi z veliko podatki, imajo manj podatkov gledano, bom rekel, sorazmerno v tujini, kar pa pomeni seveda to, če si navajen na neko količino v Sloveniji, boš podobno ali pa še več uporabljal tujini, ker tam bomo več iskali in pa recimo uporabljali zemljevide in podobno, ker jih v Sloveniji ne. In potem dejansko se lahko zgodi, da pač dosežemo tisto mejo. Ne. Zdaj, se pravi, šli nikako ne izbirati paketov, kjer plačujemo podatke po količini. Lahko se odločite, če še obstaja kakšen, da plačujete količino sporočil in klicev in se sami omejujete, ampak jaz mislim, glede na to, da že tam za 6-7 evrov dobite takšne, kjer je veliko podatkov in pa enot vključenih, da je skoraj škoda pač šteti, bom rekel, te minute in pa sporočila in je bistveno bolj brezskrbno pač uporabljati telefon, če je vse to že všteto.
V današnji svetovalnici gostimo Boštjana Okorna iz Zveze potrošnikov Slovenije. Pogovarjamo se o tem, ali smo potrošniki, ujetniki različnih paketov telefonije, interneta in televizije, ali se znamo prav odločati. Povabili smo k sodelovanju poslušalke in poslušalce, za zdaj so še molčeči, ampak povabimo še enkrat na 01-512-10-00, je naša telefonska številka. Gospod Okorn bo z veseljem svetoval, če gre kaj narobe. Včasih je tako, da podpišemo nekaj in potem nam se nekaj zaplete ali pa nam ponudnik ne omogoča tistega, kar nam je obljubil in potem seveda je treba stvar razvozlati. Pa ne gre vedno enostavno.
Ja, gledajte, ob vsakem podpisu pogodbe oziroma sklenitvi naročniškega razmerja podpišemo pogodbo, kjer je marsikaj napisano, mislim pa, da med nami ni junaka, ki bi vse prebral in smo potem seveda začudeni, razočarani, jezni, se pač negativno, ko gre kaj narobe, se pravi, ko je račun previsoko, doplačujemo za določene stvari, ali pa ko operater spremeni ceno, češ, kako je to lahko naredil v pogodbi, žal, bom rekel, za nas je to nepošten pogodbeni pogoj, ampak dejansko ta pogoj oziroma ta člen je v pogodbah in dejansko operater lahko tudi na tej osnovi drži oziroma spreminja pogoje. Zdaj, kaj takrat narediti? Prva pač stvar, ki je pritožiti se operaterju, čim prej pisno, bom rekel, e-pošta zadostuje, ni dovolj, da jezno pokličemo pač klicni center, če že, potem je treba reči, da je to, bom rekel, da s tem oddajamo pritožbo, se pravi izrecno povedati, ne samo spraševati in pa se jeziti, ampak še boljše, se pravi, pisno, vsa komunikacija ne bo čim bolj pisna, zato da je potem lažje sledljivo, kaj in kako se je odgovarjalo. In da se tudi prav razume, no, ko včasih, ko smo pač jezni, mogoče kakšen odgovor napačno razumemo, mogoče nam upriti in potem se na njega zanašamo, pa to ni res. Če operater pač mora v 8 dneh odgovoriti, če ne odgovori, je naslednja stopna regulator, AKOS. Jaz včasih priporočam, da je fino, sploh če gre za kakšen tak splošen problem v CC oziroma v med prejemnike dodati tudi tržni inšpektorat, zato da vsaj približno vejo, kaj se dogaja na trgu in če bojo dobili veliko pritožb v eno smer, bodo verjetno prej reagirali oziroma bolj, bolj smelo reagirali. Skratka, tukaj je kar nekaj takih stvari, kjer je fino, da smo čim bolj natančni, čim bolj dosledni, pa čim bolj prijazni tudi pri vprašanjih in pa, bom rekel, tudi potem, da nekako zahtevamo tisto svoje, kar mislimo, da nam pripada.
Jelka je poklicala. Lepo zdrav, gospa Jelka.
Ja, dobro jutro, lepo zdrav sem vam in vašemu gostu. Bi pa imela eno tole mnenje svoje. No? Gospod je zelo dobro rekel, ne, da pač operater ponavad reče, da itak pač mi uporabniki vemo, kaj gremo. Ne? In to je, veste, eno veliko zavajanje nas uporabnikov, ne, ker vse itak ne moreš obvladati, to je dejstvo. Jaz sem pa ogromno izkušen na tem področju, ker recimo tisti, ko neko zadevo izvaja, ve, kaj dela. Ne tisti, ko v to gre, zato ga je treba na vse stvari opozoriti in tudi temu primerno ravnati. Lejte, ker čist konkretno, ne? Če grem jaz na bencinsko črpalko, če mi bojo vodo v bencin nalili, ne? Nisem jaz tista, ki moram preveriti, ampak uslužbenc je odgovoren za svoje dejanje in ne samo, da je odgovoren, on je zlorabil samega sebe. In bi želela prav to opozoriti vsi, na kateremkoli področju smo. Če delamo nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar delamo, je zloraba sebe in seveda svojih družinskih članov posledično. Tako da to se absolutno ne splača in bi prosila prav vse ljudi, naj probamo na tem področju delati tako, kot je prav.
Gospod Jelko je odgriznilo zvezo.
Jaz upam, da ne kakšen operater. No.
Ja.
Ja, absolutno se strinjam. Lejte, mi vse skozi podarjamo. Biti potrošnik pomeni danes poklic za vas dan. In ob tem nič drugega delati, ampak dejansko noben, če nekdo obvlada telekomunikacije, zelo gotovo, da ne obvlada, ali pa zelo verjetno, da ne bo obvladal zdravstva, ne bo obvladal mogoče zavarovalništvo ali obratno. Skratka, tukaj se mi zelo, zelo prizadevamo, da so operaterji čim bolj jasni, da svojo ponudbo predstavijo pregledno, ampak vidite na trgu, kako nas poslušajo. Praktično zmeraj manj, zmeraj več stvari o tem drobnem tisku, kjer se pač poleg tistih pomembnih stvari pač napišejo še marsikaj drugega, kar je nekako samo po sebi umevno. Samo zato, da je ta droben tis še malo manjši, ga na televizorju recimo sploh ne moreš prebrati, tudi če imaš najboljši televizor. Zato jaz vedno trdim, da je treba, mislim, nekako potrošniki se moramo zavedati, da vedno, kadar želimo sprejeti kakšno ponudbo, da se v njej zelo, zelo dobro pozanimamo.
Raje prespimo vmes.
Pripravimo vprašanja. Mi smo preizkusili pred leti v okviru projekta Potrošniko Zoom in smo šli do operaterjev in to bomo tudi še ponovili. In stanje je prav alarmantno in zaskrbljujoče. Nihče nam ni predstavil splošnih pogojev, saj najpomembnejših stvari, češ lahko vam spremenimo ceno, ne vem, a veste vi, da tukaj imate to vključeno, če boste pa kaj več, bo pa tok pa tok zaplača, dajte raj kakšen drug paket vzeti.
Gospod Renato, bova zdaj le sprejela v Vredno, družbo, ja. Da ne bova je pustila čakati. Dobar dan.
Dobar dan, dobro. Lep pozdrav obema. Jaz bom pa samo vprašala, kupila sem si telefon in to najbolj potrebno za 50 evrov in naporabljam čisto drugo, kar pokličem, pa kar kliče dobim notar. Imam pa neomejene klice, ampak ima se mi čudno zdi, da pride 21 evrov na mesec.
To je verjetno pa...
In so neomejeni klici.
Glejte, verjetno imate paket, kjer je vključeno vse, pa še veliko podatkov, ki jih vi sploh ne rabite. To je spet nekaj tizga. Operater vam tega sploh ne bi... Mislim,
in še zveza je slaba za nameček.
Ja, dober operater tega sploh ne bi smel pač vam prodati tazga paketa oziroma kombinacije tega telefona in pa paketa, ki ga omenjate.
Lahko jaz to povem, ali pa mislim, da ne bom teh paketa imela. Jaz imam edino klic, pa kak klice sprejemljam.
Ja, razumem. Vsekakor pejte do operaterja, probite se zmeniti. Ne vem, kakšno pogodbo imate. Če imate vezavo, bo teže odpovedati, kot če jo nimate.
Jaz kupila ga. Prvo se govori, da nimam nobene obveznosti druge, samo to.
Jaz sem zelo težko nadaljavo govorim, bi mogel vedeti, kakšen paket imate in pa pri kom. Dejansko pa za vaše potrebe več kot 6-7 evrov na mesec ne bi smeli plačevati. No, tako.
Mobilno. temu.
Ja, dobro, lejte, oglasite se pa operaterju, povejte mu, pa upam, da vam bo pomagal. No, drugače pa, ne vem, lahko tudi pišete meni na ZPS, pa bomo probali nekaj narediti, ampak težko je zdaj, ne bi rad to preveč propagiral, da bi zdaj nam vsi pisali, pa tako. Skratka, dajte se pozanimati, vprašajte, preden sklenete pogodbo, preden podpišete, če vam kaj ni jasno, ostanite in pejte domov, prespite in raje vprašajte trikrat, preden enkrat podpišete.
Ampak mislim, da bo informacija recimo zelo dobrodošla. 20 evrov porabe na mesec je za nekoga, ki uporablja telefon samo za klicanje, absolutno
tako,
preveč.
Tako, no to se tudi prej hotel reče, ne, dejansko mogoče to kakšen paket, ki se plačuje po klicih. Čeprav gospa je rekla, ne, da je neomejeno klice. Skratka, veliko enih možnosti tukaj in težko tako nadaljavo povem, ampak dejte to pogledati preden, naslednjič preden se pač odločite za katerokoli paket. Raj trikrat preberte, petkrat vprašite, dvakrat počakajte, tako če malo pretiravam, ampak res pozanimite se, kaj je vključeno v paket, kaj je treba doplačati. Pomislite, zdaj vsi mobilne telefone že nekaj časa uporabljamo, približno vemo, kaj delamo z njimi.
In recimo, ne, zelo nerodno je, če uporabljaš najcenejši aparat, ki mogoče sploh nima, ki sploh ni pametni,
podatko,
ne,
ja.
Plačuješ pa internet, ki ga ne potrebuješ. Marja je poklicala, dobar dan.
Dobar dan. Zanima me, kakšne so možnosti za pridobitev telefona oziroma ene tehnične povezave, kjer je cena 6 do 7 evrov. Kje, kako in kakšne so tiste možnosti, ki jih imamo za telefoniranje, SMS-a in tako naprej. Hvala lepa, nasvidenje.
Nasvidenje. Gospod Boštjan Okorn seveda ni iz kakšnega operaterja, tako da, ampak
Glejte, za 7 evrov vem, da so že kar nekaj tisoč minut in pa sporočil, pa tudi pač prenos podatkov je že vključen, saj 1 giga, če ne včasih že 3. Skratka, za 7 evrov je en tak osnovni paket za tistega, ki res uporablja telefon za osnovne stvari. Vse zadnje, če greste na tak paket in začnete uporabljati recimo podatke na veliko, ko ste dobili nov telefon, ampak je podobnega, to ni problem potem z tazga paketa iti dol in pa zamenjati za kaj boljšega. Mi imamo kar nekaj zdaj operaterjev, se pravi dva sta zelo močna, ki tekmujeta na tem trgu, bom rekel, za manj zahtevne uporabnike, pa jaz bi že skoraj rekel za običajne uporabnike, ker tisto, kar je več, je dejansko za nekoga, ki res to rab in pa ve, zakaj rab.
Verjetno vsi, saj tisti, ki so že imajo že nekaj desetletij na grbi, navajni Telekom, pa ni samo Telekom, ne? Treba je narediti
vede.
Domačo nalogo.
Mi imamo šest operaterjev, 4 imajo svoje omrežje, 2 ne, pač gostujete v drugih omrežjih, kar ni nič narobe, omrežje so vsa v redu, tukaj mogoče res nekdo, ki živi nekje malce ven na obrobju, da bi moral preizkusiti oziroma vprašati operaterja, če je tam signal v redu ali pa iz izkušen sosedo ali pa svojih družinskih članov, če bi zamenil operaterja. Ampak mogoče, če grem še nazaj k telefonu je na trgu veliko, ne. Niso samo pri operaterju, so tudi v diskontnih prodajalnah, so tudi pri tehničnih prodajalcih tehničnih izdelkov in je res škoda, da bi samo pri operaterju kupovali. In tudi pri teh drugih jih lahko kupite na obroke, se pravi, ni treba, da se vežete operaterjem. Potem ste prosti, potem dejansko lahko vsak mesec izberate, kater operater oziroma kater paket boste vzeli. Stane 5 evrov recimo za prenos številke in to je tisti edini strošek, pa še tistega včasih ali pa zelo pogosto, kakšne akcije ti pokrijejo. Ne?
Peter je poklical, dober dan.
Dobar dan, jaz pa dva vprašanja mu. En je, ker recimo ste pri ene operaterje naročen, vzameš prvega ome pooblaščene prodajalce, ki imajo po teh trgovinah, se prodajajo pač telefone, pakete, ne, in recimo tebe pogodba, recimo vezava paket po 2 letah poteče in na kakšne osnove velikite prodajalce pošiljajo tebe sporočila, da se prekine vezava, če ti nimaš nobenega ketlu, ki imajo ni osnovo zakonsko, če vemo varstvo osebnih podatkov, da se lahko kar pošiljajo ali pa sporočila ali pošto ali tako brez da bi ti davke dovoljene, ne? Recimo, jaz bom rekel, so Telekoma, to nisem nekoli doživel, pa mi je ali bilo čez rok, ali po roke, ne, in oskejem, ne, Je to tudi zelo zanimiva stvar. Odkaj se oni jemljajo pravico, da te pošiljajo? Ne? Tako bi rekel, zavarovalnice, ja. Ali pa recimo servisne hiše. Ne? Primer, greš avto servisirati in te pol kličajo, pa jaz sem bil zadovoljen. Pa nobenega dovoljena ne daš. Ker pa ti recimo rabiš recimo vprašanje od recimo, kakšne znamke, recimo, bom rekel, kaj zvejdet, ne? Do serviserjev še prideš, kakšnih višjih, inštanc pa tega pa ne prideš, ne? Na tem serviserju, recimo dobavitelj pa to.
Ja, gospod Peter, ne? A ste pri podpisu pogodbe običajno imate kakšen kvadratek, da dajete soglasje?
Ne, tisoč, če ga je, ga jaz nekoli ne obkrožem, pa tudi izrecu pogledam, tudi recimo serviserja, bom rekel, ker sem bil prav, recimo, primer bom rekel, znam kar eno.
Se je zelo podobno tudi pri drugih iz lastnih izkušenj govorim.
Jaz bom rekel sem toliko, ne, ker to je pa bistvena stvar. Ne, ne bi nečemu proti, če bi oni avto servisirali pa rihtali, kako je treba. Ampak, ker doživiš, da greš recimo na eno pot, narediš 50, 60, 70 km in te, bom rekel, sem usrečal, ker danes bi lahko bil križ, pa tu je mogoče ogromno primeru, pa noben ne pove javno, peleš in te avto crkne.
Ja. Gospod Peter, drživa se teme, ne? Današnja teme, telefonija pa. Tako da razumem vašo poanto, bova kar zaključila, kajti čas se nam je iztekel praktično, gospod Okorn, soglasja.
Spet smo tam, kaj podpišemo, je treba takrat pogledati. Se pravi, gospod Peter, če imate probleme s tem, da vam pošiljajo podatke, mislite, da niste nič odkljukali ali pa da mogoče v službencu v vašem imenu, ni namreč to se dostka dogaja, da v službenci neki tipka in potem se podpiše na neko elektronsko tablico. Treba je pogledati pogodbo, preveriti, če tam dejansko ni odkljukano, da vam lahko pošiljajo podatke prijavitne informacijskega pooblaščenca. Nikoli, prosim vas, dejte se držati tega. Jaz tudi veliko šimfam okrog, ampak dejmo, če boste govorili prijateljem, sosedom, ne vem, po radiju in podobno, se ne bo nič zgodilo, ne? Nič se ne bo spremenilo. Takoj, ko zaznate kakršnokoli nepravilnost, tako bom rekel z tega področja zasebnosti, kot z področja, bom rekel, izpolnjevanja pogodbe, cene in podobno, pritožite se tistemu, pri katerem ta problem je. Če on se ne odziva, imamo naslednje inštance, informacijski pooblaščenec za pač zasebnost in pa za stvari, ki so povezane s pošiljanjem raznih sporočil. Na drugi strani imamo tržni inšpektorat, je bolj splošen, ali pa operaterja in pa AKOS kot regulatorja za telekomunikacije. Skratka, to bo pomagalo. Ne? Tukaj bomo potem tudi mi vedeli, da se nekaj dogaja, če pa se samo med sabo nekaj pogovarjamo, točno, pa dejansko stvari ne rešujemo.
Res, čas se nam je iztekel, ampak samo ob popomba po črto, ker sva rekla, da bova rekla nekaj tudi na temo televizije. Ja. Paketov je tudi tukaj zelo veliko, nekaj ponudnikov.
Žal, da smo se bolj mobilni telefoniji, čeprav je to res stvar, ki jo uporabljamo vsak dan in nas boli vse. Ne? Pri televiziji pa težava v tem, no, nakratko dejansko ni konkurence. Se pravi, zdaj imamo kabelske in IP operaterje, vsi ponujejo 100 plus, lahko tudi več kot 150 programov že osnovni skrati. Ti programi niso brezplačni. Ljudje mislijo, da je vse brezplačno, da samo računajo za te, bom rekel, programe slovenske, o katerih se je veliko govorilo v zadnjih letih. Vsak program je nekaj stane, vsak je v tisti schemi. In vključno z, ne vem, nacionalnimi programi tujih televizij. Skratka, in če se števamo, tudi če gre za cente ali pa za 10 centov, kot 150 krat 10 je že to ena lepa cena, se pravi 15 evrov, tako čez prst samo za pravice, da se to lahko predvaja. In ne smemo pričakovati, da bodo cene televizije padale. Jaz mislim, da je bolj verjetno, da se bodo ob tej programski schemi, ki jo imamo znotraj, dvignile tja proti 100 evrov, ampak zato si pa zelo želimo, da gredo operaterji na vzdol, da predstavijo bolj tank, bolj, bom rekel, oske scheme s 30 do 50 programi, mogoče da začnejo predstavljati možnost, da človek izbira, kaj bi rad gledal, ker če te ne zanima šport, je res škoda, da plačuješ za športne programe in da začnemo s konkurenco tudi v zraku. Se pravi, da gremo stran od operaterja, se priklopimo na anteno in dobimo tam, ne vem,
kar želimo.
30 programov, pa mogoče tega 10 plačljivih. Skratka, tukaj pa je problem in bolj kot pri mobilni telefoniji, kjer bomo za enak denar dobili zmeraj več, jaz mislim, da televizija bo šla na vzgor in to bi bilo dobro.
zajeziti, preden se razbohoti preveč. Tako. Hvala lepa Boštjanu Koren za obisko našem studiju. Vse dobro želimo tudi Zvezi potrošnikov Slovenije, ki veliko dobrega naredi za to, da smo...
Vse, ja. Da sami smo, ne moremo nič, ampak se pa trudimo, da kdo drug kaj ukrene.
Tako. Oddajo sem tudi danes pripravila Tanja Dominko in gotovo se bova gospod Koren še srečala.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.